Radio Beograd 2.
Zlatni presjek. Zlatni presjek.
Dobar dan, poštovane slušateljke i slušaoci. Moje ime je Mirjana Boba Stojdinović. Današnju emisiju posvećujemo dvema izložbama koje na veoma različite načine uspostavljaju odnos prema kontekstu u kom su nastali radovi, ali i kontekstu u kome su oni izloženi. Govorimo o izložbi The West Island u značenju Zapadno ostrvo u galeriji Doma omladine Beograda, na kojoj Lidija Delić, umetnica, predstavlja radove inspirisane boravkom na Islandu. Takođe govorimo o grupnoj izložbi pod nazivom Kraj i početak, pet beogradskih umetnika koja je trenutno otvorena u Kulturnom centru Srbije u Parizu. Sa mnom je u studiju istoričarka umetnosti i kustoskinja Ksenija Marinković, koja će preneti ideju koja stoji iza izložbe Kraj i početak. Dobrodošli.
Dobar dan, hvala na pozivu, Bobo.
Izložba je otvorena prošlog četvrtka, 9. avgusta, i ona predstavlja radove vizualnih umetnika mlađe i srednje generacije Ivane Milev, Milorada Panića, Miodraga Rogana, Milorada Stajčića i Petra Sibinovića. Vi ste bili kustoskinja izložbe. Šta je bila zajednička nit umetničkim radovima?
Pa ovih pet umetnika deluju u okviru jedne neformalne grupe pod nazivom Dimenzija. I ono što je karakteristično za njih je da su svi zapravo vajari, da se svi bave skulpturom. Meni je to bilo inspirativno i interesantno, budući da, po mom mišljenju, je skulptura nekako uvek problematična kada je reč o izlaganjima u inostranstvu, jer zaista zahteva puno napora i finansijski nije jednostavno i ni tako jeftino ni transportovati ni izlagati skulpturu, ali naravno da to nije bio osnovni motiv. Ono što je meni bilo interesantno u njihovom radu je način na koji se oni bave ovim medijem. Individualno i svaki ponosob tretiraju neke probleme koje u savremenoj skulpturi danas susrećemo i u drugim scenama i drugim sredinama. Izložba nosi naziv Kraj i početak, pošto su to autori koji rade zajedno, ali zajedničko njihovom radu je upravo sam taj odnos prema tom, kažem, prostoru i umetničkom prostoru i na koji način skulptura zauzima mesto u tom prostoru savremene umetničke prakse i neke, da kažem, scene, dok su oni individualno različiti i na različit način se bave svak svojim nekim pitanjima koje obrađuju, ali Kraj i početak je pre svega meni bilo zanimljivo, kažem, negde da razmišljam o tome kada oni stvaraju zapravo šta je taj neki impuls koji njih pokreće u jedan takav poduhvat. Zaista realizovati skulpturalno delo danas za većinu autora kod nas, a i mislim i u svetu, uopšte nije jednostavno. Zahteva puno, puno i materijalnih ulaganja i odricanja i organizacije da bi to delo bilo zaista realizovano na jedan način koji može da bude reprezentativan u kontekstu savremene percepcije, bez obzira da li je reč o pogledu neke stručne javnosti ili jednostavno je reč o sudu nekog individualnog posmatrača. Tako da je to nešto što je meni bilo interesantno. Naravno, tu se provlači pitanje samo koje je možda malo više metafizičko, da li je uopšte i gde nastaje i gde se realizuje samo to umetničko delo i da je to jednostavno sudbina svakog stvaralačkog procesa, da je sam taj neki završetak istovremeno i početak nekog drugog ciklusa i da je pitanje neke, ajde kažem, stvaralačke volje, koliko će i na koji način taj proces da se odvija i šta će iz njega, kažem, izaći. S druge strane, je to i pitanje možda o tom nekom razmišljenju na temu da li je kraj umetnosti, da li je početak umetnosti neke nove, šta se sad tu dešava. više se ne možemo zadržati na nekom mediju samo, pa onda to je u tom smislu meni i ta skulptura koja danas vrlo seže od, ne znam, arhitekture do ambientalnih instalacija i slično, sama kao medij bila interesantna i uopšte to razmišljanje na temu granica njenog uticaja, delovanja, pa i definicije samog medija.
Kakav pristup ste zauzeli u odnosu na instituciju koja predstavlja kulturu Srbije u Francuskoj, odnosno konkretno u Parizu, sa čijih prozora se, bukvalno jedino što se vidi je zapravo centar Pompidou? Šta je to što ste planirali da ponesete kao srpski nekakav beogradski možda umetnički jezik koji ste želeli da predstavite međunarodnoj publici?
Jeste, to jeste značajno. To je zaista velika odgovornost. Mislim, ja sam to tako nekako i sagledala. Meni je bilo pre svega značajno da pokažem jednu, ne kažem nekako radoznalost i jednu sposobnost da se uhvati u koštac sa savremenim jezikom, da opet s druge strane to budu stvari koje mogu da budu bez ikakvog problema, da kažem, u ravni postavljene. Ja zaista mislim da jesu i na nivou produkcije, na nivou jezika, potpuno u ravni sa delima koja sam videla i u tom Georges Pompidou, ako ne možda, sad da ne budem pretenciozna, možda čak i neka su i dosta možda i kvalitetni, ali to je opet stvar individualnog nekog pristupa, individualnog ukusa, ali da ni na koji način ne bude nešto što bi bilo na bilo koji način inferiorno u odnosu na tu internacionalnu scenu, dok s druge strane nosi opet jedan pečat koji je i vezan za neku tradiciju koja je ovde i u skulpturi pogotovo značajna na ovim prostorima.
A šta je to što prepoznajete kao specifičnost ovdašnje umetničke produkcije u medijumu skulpture?
Pre svega, ovo je zanimljivo podneblje, zato što je istorijski kod nas negde ta skulptura bila dosta dominantna u periodu posle Drugog svjetskog rata. I da se zaista u tom periodu veliki broj izuzetno interesantnih rješenja iz oblasti skulpture i dosta glomaznih i dosta monumentalnih dela realizovalo, imalo je određenu, hajde kažem, ideološku konotaciju. To samo neko oslobađanje i te neki otklon od toga, s druge strane istovremeno ta neka svest o pripadanju jednom tom nekom širem kontekstu, u tom nekom umetničkom, u tom nekom možda pogledu fizionomije te skulpture i pristupa je opet dosta značajna i mislim da postoje neki konci, nešto što se vezuje za to, možda čak i podsvesno kod umetnika koji sada rade. Mislim da je i naša akademija dosta dobra i da ima dosta dobru podlogu za obrazovanje, kažem, vajara na ovim prostorima u toj oblasti, ali mislim da je istovremeno značajan taj, hajde kažem, moment istraživački kod autora ponosob i to je meni bilo isto uzbudljivo, gde oni pronalaze neke potpuno originalne pristupe u likovnom oblikovanju koje nisam, recimo, susretala nigde drugde i to su sve neke stvari koje sam htjela da pokažem, koje sam htjela da se vide.
Ili možemo možda konkretno, na primjeru nekih od umetnika da kažete šta su te specifične izrazi koje niste?
Recimo, zanimljivo je, na primjer, rad Milorada Panića koji je on oblikovao od takozvanih lesnih lutki. To su zapravo određeni derivati ali zemlje, odnosno kamen, koji nastaje samo na određenom mestu i na određeni način i praktično ga oblikuje same te komade kamenja koje on koristi u instalaciji koju je postavio u Kulturnom centru Srbije. Ti radovi su bili izlagani ovde u Beogradu, ovo je sad jedna, kažem, sekvenca koja je preneta tamo, koju on oblikuje na poseban način vezano za samo tlo iz koga ti objekti potiču, dok recimo Milorad Stajčić je radio skulpture od Emenem Bombonica, koji je koristio zapravo kao materijal za izradu skulptura sa nekim epoksidnim masama. Petar Simbinović koristi na određeni način također te poliuretanske mase i proizvodi neke vrlo autentične komentare i oblike koji su praktično na nivou neke generičke umetnosti koja izlazi perceptivno iz prostora skulpture i više se percipira kao neki glitch, na primjer, u prostoru. Dok, recimo, Miodrag Rogan se negde oslanja na neku tradiciju narodnih predanja i fantastike i nekih, ne kažem, paralela sa nekim zanatskim radinostima koje su vezane baš za podneblje sa koga dolazi. Tako da to su meni bile značajne stvari. Ivana Mile ima jedan vrlo fin i vrlo suptilan odnos prema građenju tih formi gde se oslanja na jedan mikrosvet gde pokušava da oblikuje sve te objekte na način na koji se, na primjer, oblikuju minerali. Oni se bave temama koje nisu zapravo vezane specifično za lokalnu sredinu, vrlo su aplikativne na neki širi kontekst, ali nose to neko zrno, neki element koji je vezan za ovo podneblje. Ja sam želela nekako da to uklopim, da to bude vidljivo.
Kakav odziv ste dobili od lokalne publike? Da li ste uspeli uopšte da vremenski vidite i čujete nešto?
Pa da, i mislim, zahvaljujući zaista podršci Kulturnog centra Srbije u Parizu, oni su nas jako lepo predstavili tamo i zahvaljujući eto tom njihovom angažovanju i tome da je, eto, i avgust ove godine, ja mislim, prvi put da je avgust radni mesec za Kulturni centar Srbije u Parizu. I mi smo dobili dosta dobru posjećenost, a istovremeno sama činjenica da se nalazi na tom mestu preko puta centra Georges Pompidou, koji je centar savremene umetnosti u Parizu, gde se zaista, i bez obzira što je letnji period i avgust, gomila sveta skuplja i svakodnevno stoji u redovima, moram da priznam da smo bili onako i dosta atraktivni toj publici, i još dok smo postavljali izložbu dan uoči otvaranja, pogotovo rad Milorada Stajčića koji predstavlja onako jedan, dobro, on jeste zamišljen na taj način da bude atraktivan posebno za publiku jer je
provokativan,
da, to su ovi Miki i Paja u jednom
intimnom odnosu.
Da, koji u stvari možda, mislim, možda samo simulacija, sad svakakve su ove diskusije tu na tu temu vođene. Bilo je potpuno, da kažem, atraktivna, i onda su ljudi prilazili, fotografisali su se, pitali su nas odakle smo, pitali su umetnike šta rade, razgovarali sa njima, fotografisali se decu pored radova. Mislim, to je bilo baš onako fantastično. I na samom otvaranju smo imali jedan performance, tako da kažem, jer dosta je zaista i naših ljudi koji tamo živi, radi, koji su vrlo integrisani u sam život kulturni Pariza i koji su doveli, naravno, i svoju publiku. I Kolje Mićević je naš prevodilac i pisac, izveo jedan performance i odrecitovao je svoju jednu pesmu koju je posvetio baš švajarima koji su izlagali tamo. To je bilo onako neko iznenađenje koje mi nismo očekivali. Tako da sveukupan utisak, i mislim da je to dosta dobro prihvaćeno u smislu da su ljudi dolazili, postavljali pitanja, ne mislim samo da su rekli jao, baš vam je lepa izložba, nego su pokazali interesovanje.
Hvala vam najlepše na ovom razgovoru i na približavanju, u stvari, malo neke druge atmosfere našem gradu i našoj zemlji. Poštovani slušalci, ovo je bio razgovor sa Ksenijom Marinković, istoričarkom umetnosti i kustoskinjom grupne izložbe pod nazivom Kraj i početak, koja je otvorena u Kulturnom centru Srbije u Parizu do 31. avgusta. Sky looks dead. Come on.
Slušate drugi program Radio Beograda, tačno vreme.
Biti drugi. Multimedijalna izložba povodom 60 godina Radio Beograda 2. Kamena sala Radio Beograda, Hilandarska 2, od 18. maja do 7. oktobra. Naslovi naših najpoznatijih emisija i fotografije najčuvenijih novinara. Posjetite izložbu i pogledajte kako je rastao Radio Beograd 2. Prijave za posjetu izložbi i stručno vođenje kroz zgradu Radio Beograda na telefon 011 655 3170.
Eko. Kompilacija najvećih hitova. Grupa Kerber i PGP RTS. Specijal. U prodaji.
Novi studijski album Zdravka Čolića, 11 novih pesama. Ničeg nije bilo između nas. Svetski zvuk, najveće muzičke zvezde sa ovih prostora. 15. studijski album Ono malo sreće. Zdravko Čolić, PGP RTS.
Sa Tanjom Andrić do zvezda i zvezdanih nota. Novo izdanje PGP RTS-a. U prodaji.
Eko. Ovo je Radio Beograd 2, program kulture i umetnosti. Slušajte nas uživo ili odloženo na našoj novoj digitalnoj platformi rtsplaneta.rs. Poštovani slušalci, sa mnom je u studiju Lidija Delić, vizualna umetnica mlađe generacije, umetnica i članica umetničkog kolektiva U10, koja je predstavila novu seriju radova u okviru tekuće samostalne izložbe pod nazivom The West Island u značenju Zapadno ostrvo u galeriji Doma omladine u Beogradu, a uz podršku organizacije ProArt.org. Na izložbi su predstavljeni duplo video instalacija sa slikom, izrazitim zvukom i posebnim svetlom, kao i druga
instalacija koja se sastoji od slajd projekcije i svetlucave zavese. Lidija, dobrodošli.
Bolje vas našao, Bogu.
U najavnom tekstu akcentovan je vaš prošlogodišnji boravak na Islandu, gde su i nastali ovi radovi koje sada izlažete na izložbi. Sada, nakon otvaranja izložbe, kada su se malo slegli utisci, da li možda i vi sami čitate izložbu sa određenim odmakom, sa nekom distancom?
Pa da, svakako. Kao što si sama primetila, dosta se pominjalo i na izložbi, na otvaranju i posle postavke da Island i moji utisci o Islandu, o Islandu onako kakvom ga pamtim. Međutim, mnogo je tu različitih osjećanja i različitih segmenata memorije koje sam ja želela i da prenesem, kako kroz prostor, kako kroz sam rad i u odnosu na druge radove koje trenutno nastaju. Tako da bih rekla da je Island ostavio svakako utisak na mene, kao i svako moje prethodno putovanje, ali možda najveći utisak je ostavila svakako priroda koja deluje egzotično i koja prenosi drugačiji utisak u odnosu na sve ono što možda svakodnevno viđamo i jednostavno drugačije nam izgleda.
Da, drugačija atmosfera, ali drugačije i svetlo. Mislim, do te mere je u stvari. Yes. Drugačiji su zvukovi, drugačije su životinje.
Da. U odnosu, na primjer, na jug, gde sam bila u Madridu, isto tako na rezidencijalnom boravku, i tamo nisam pravila na taj način odnos između radova i postizanja te neke atmosfere, jer izgleda ipak se odaljavam od toga da uzimam atmosferu juga i da je prenosim u svoj rad direktno, već sam nekako voljela tamo više da istražujem u Madridu, da istražujem prirodu, ali možda da koristim to na neki drugačiji način, ne direktno vezano za rad.
Da, ali vas privlači sever generalno. Spominjali ste u nekim razgovorima da vas privlači i Kanada i ne znam da li Grenland ili u svemu sever.
Da, Grenland ne još uvijek, ali prvo u stvari večer kad sam stigla na Island, odnosno drugo, tad sam već morala da spavam jer je bilo rano ujutro. Sljedeći dan su gostovali reperi sa Grenlanda u jednom fantastičnom malom lokalu i neverovatan mi je utisak to ostavilo, dakle oni dolaze i kako su doživjeli Island, kako je izgleda Island iz njihove perspektive. Samo su govorili o tome, uvod za svaku pesmu je bilo to kako je Island neverovatna zemlja naspram onoga što oni imaju, naspram onoga što su očekivali, da su oni okovani ledom i da je njihova politička situacija mnogo čudnija od njihove sa Islanda, da su uređena zemlja i tako dalje. Ali da, mene svakako privlači odlazak na sever, ali zbog svog nekog osjećaja istraživanja rada. Interesantno mi je da u stvari uplićem u svoj rad sve više nešto što ne poznajem, a nešto što mi izgleda poznato. Tako da ta priroda koja je okružena okeanom ili morem ili vodama, koja je netaknuta i koja je negde u vremenu ostavljena, zaboravljena, gde ljudi baš i ne idu, ne posećuju ili nije lako za posetiti, možda to je ono čemu ja težim kao istraživanje u sljedećim nekim radovima. A također i vreme koje sve to razdvaja i dosta me u stvari privlače i svetlo koje si spomenula. To mi je možda i najveći utisak o Islandu i koji sada prenosim kroz te slike koje će nastati koje su u stvari već i nastale za oktobarski salon koji dalje pripremam. Volela bih da nekako dalje kroz rad razvijem više taj segment svetlo u svojim radovima, a to bit će vam jasno u stvari kad vidite slike o čemu govorim.
Da, to je zanimljivo, zapravo vi ste i u galeriji koristili svetlo na veoma specifičan način, sada u galeriji u Domu omladine gde imate trenutnu izložbu, koristili ste plave neonke, koje neonke inače imaju obično to malo onako sablasno i hladno svetlo, a i posebno kad su plave, one su fizički plave.
Da.
Pa to daje posebnu jednu atmosferu.
Pa da, je, to mi je bila zamisao da potpuno ohladim prostor na različite načine i da se poigravam tim osjećajem, jer donela sam ja jedan segment tog rada, drugi sa Islanda, to su video radovi. Drugi deo rada je nastao u ateljeu u Beogradu i to je već drugi neki osjećaj koji sam na osnovu tog memorije da napravila. Tako da to su sve te neke porcije koje nastaju i grade se same od sebe, a u skladu naravno sa mnogim dešavanjima i svakodnevnog života koje se upliću u to sećanje kako je bilo tamo i kakav osjećaj to sve nosi. I u stvari ta plava boja je nastala iz želje da nekako dominira taj zvuk koji se pojavljuje, koji može bude snolik, ali je zloslutan, malo je nejasan i ja tu zapravo nisam ni znala čemu tačno težim, ali htela sam da prenesem tu atmosferu koja je meni bila jako u trenutku sam se plašila kad sam snimala ta dva video rada, jer je to bilo u 5 ujutru, vratila sam se na tu lokaciju 3 puta i izabrala baš u jutarnjim časovima da snimim video radove. I na video radovima morala sam i da ih usporim, osetila sam da želim da ih usporim kako bih dočarala taj trenutak, moj trenutak koji i osjećaj Doživljali. Koje sam imala dok sam snimala ta dva segmenta, jedan je pogled na svetionik, drugi na luku i brod koji ulazi u luku, i tada je vetar toliko bio jak da jednostavno taj video ne bi bio stabilan tehnički, znači taj problem sam imala svakako. I razmišljajući o zvuku kojim sam dodatno želela da upotpunim atmosferu, nastao je problem jakog šuma i taj vetar je takođe zloslutan bio i ogroman, protiv njega jednostavno treba nekako čovjek da se izbori i da uradi šta je moguće. I odlučila sam u stvari da zamenim taj zvuk. Naravno, snimila sam i zvuk svetionika koji nije mogao da se čuje od snage vetra. Tako da sam isključila zvuk vetra i što je posle izložbe sam počela o tome više da razmišljam, da zapravo onda nisam prenela tu atmosferu na način kako sam ja doživjela Island, jer i to je Island. Taj osjećaj prirode, da je vetar toliko jak, da su crveni alarmi, da ne može da se hoda, da se okreću automobili, da sledeće jutro, to jutro u stvari ja sam u 5 snimila ove video radove i posle toga malo, i nakon toga sam krenula dalje na put taj zapadni deo da obilazim. I nismo mogli da idemo kolima, moji ti prijatelji i ja, jer je bio crveni alarm na oglašeni kao ne može kolima dalje da se ide, okrenuće se kola. Tako da, u stvari, taj segment, gašenje tog nečeg što sam u stvari zabeležila i pravljenje nove neke atmosfere koja je meni prirodna, ali možda sada vidim da je ona malo i nametnuta, a zapravo pravi tu atmosferu Islanda koju sam htela, koju sam osetila. Tako da opet sam dobila za sebe neku zanimljivu igru koju sam i htela, ali možda onako dosta sam ja to intuitivno osetila da tako treba.
Pa dobro, da, ali vi se ne bavite zapravo dokumentarnim radom, pa samim tim je u stvari to ne samo da je legitimno, nego to je u stvari vaš način izražavanja. Utoliko sam i mislila da ta sada distanca vremenska i prostorna, čak i fizički, Islandija zapravo od nas je veoma daleko. da ta distanca u stvari formira jedan svet koji ne pripada ni ovde ni tamo. On pripada zapravo vama. Vi prenosite nekakvu svoju, čini mi se, projekciju nekog prostora i vremena koja je možda čak, možemo da nazovemo, i unutrašnji prostor i vreme. Pa obzirom da se vi na neki način bavite i pejzažom u ovoj izložbi, pogotovo tu gde je ulazak u luku, ali i zapravo sama, kako kažem, postavka u kojoj publika se nalazi između dve projekcije koje su na neki način komplementarne, vi u stvari posetioca sebe pre svega, ali i posetioca uvodite u pejzaž. Koliko, u kojoj meri je to u stvari, sad se vraćam na početak pitanja, u kojoj meri je to možda unutrašnji pejzaž, vaš unutrašnji pejzaž?
Pa moja težnja je uvek da se da ostanem u segmentu koji je meni siguran i da nekako istrajem u tome, da kroz sliku i ulje na platnu i dalje istražujem to svoje unutrašnje i nešto gde sam najsigurnija, ali takođe da to slikarsko platno postane i donekle interaktivno ili aktivno, da u skladu sa prostorima i mogućnostima i mojim nekim težnjama ipak te neke istorijske slike ili pejzaž kao sam motiv prenesem u prostor i da ga aktiviram za posmatrača na različite načine. To je nekako moja težnja sve više i više.
A zbog čega ste se odlučili u ovoj izložbi da koristite video, obzirom da je vama zapravo mnogo bliži medijum slike, slikane slike?
Ranije sam ja koristila video, ali mislim koristim ga non stop, ali krijem to, nekako ne prikazujem. I možda me je najviše u stvari i kustoskinja Ana Bogdanović oslobodila da ja prikažem i svoje video radove. Jer u prethodne godine za Mangilas nagradu u tom razgovoru kada smo nešto pričale, baš mi je nagovestila i to mi onako odzvanja, ali kao slobodno se oslobodi i prikažite tvoje velike slike kao video rad. Jer moj rad u stvari nastaje beleženjem fotografije, snimaka, video radova koje potom nekako iz arhive izlačim, razmišljam o njima, postavljam ih na neki novi način. I u ovom trenutku sam stvarno bila sigurna, a to je najviše zbog toga što sam želela da prenesem utisak opet o tom Islandu, ali i o izložbama koje sam tamo doživjela i iskusila, ne izložbe nego i same autore, izlagače koji su jako slobodni, koji su mene potpuno oslobodili da svoj izraz nekako tako spontano pokažem i da na njemu radim.
O tome ćemo nastaviti u drugom bloku. Sad bih voljela ako možete samo da se osvrnete zapravo na rad koji je izdvojen u zasebnoj sobi. Znači, to je deo cele, te jedne celine, ali je fizički izdvojen i nije u pitanju video rad, nego je u pitanju slajd projekcija na jednu sjajnu, ali da, fizički sjajnu.
Slajd projekcija sa 40 slajdova, jer na kojima piše interval i svaki drugi slajd se pojavljuje u tom određenom intervalu koji se povezuje sa zvukom koji čujemo iza sa svetionika. I interval sam, tu reč, interval sam u stvari zapravo izabrala jer je on predstavljao za mene to neko vreme koje sam provela tamo i koje nisam htela banalno, ne banalno, ali nekako na prvu loptu da se ono prepozna da je vreme ispisano ili time, reč koju sam tražila u tom istraživanju u vezi sa ovom izložbom, šta želim u stvari da prikažem, koja je to reč koja će monumentalno nekako dočara taj moj osjećaj celokupne instalacije. I ono jeste kao neki zapis i onoj tamnoj sobi izdvojen i izolovan, a opet sa tom šljaštećom zavesom koja predstavlja okean, more ili nešto što svetluca sa intervalima u veliča nekako te sve moje trenutke koje sam htela da sačuvam, najviše za sebe, a posle da nekako prenesem drugima, ali oni u stvari znači, ta repeticija bi značila to veličanje trenutka i za mene i za neke buduće radove ili potvrda za nešto što radim.
Ali to što ste projektovali, ovo površina mora obično reflektuje svetlost i to je slučaj i sada, ali reč interval koja se projektuje preko slide projekta je skrivena. Kako to?
Pa, kako to? I slučajno, i namerno, i nenamerno. Ali, bilo mi zanimljiva ta igra, da se ja opustim i da ne iskontrolišem baš ovog puta sve stvari. Tako da sam želela postavim instalaciju onako da je za mene igra i da za posetioca bude igra. I interesantno mi je bilo na samom otvaranju, primetila sam da ljudi dođu, stanu i niko neće pomeri zavesu, vide da se nešto dešava, ali tek onda kada pomere iznenade se što pročitaju šta je i što se susretnu sa crnim zidom u stvari. Tu je kraj, tu nema ništa.
Da, ona ima izlomljene zidove, sama da. Prostorija pa nije. Osjećaj kao da postoji iza nešto.
Da, kao da je dubina.
Godišnji konkurs Radio Beograda 2 za studentsku nagradu Neda De Polo.
Priznanje i prva nagrada za kreativni doprinos radio izrazu sastoji se od povelje i 1000 evra iz fonda Neda De Polo.
Radiofonska ostvarenja svih žanrova nastala od 1. septembra prošle do 31. avgusta ove godine dostaviti do 1. septembra sekretarijatu Radio Beograda 2.
Prijavu za konkurs preuzmite sa sajta www.radiobeograd.rs.
Nastavljamo razgovor sa Lidijom Delić koja je sa nama uživa u studiju povodom njene izložbe koja se zove The West Island, odnosno Zapadno ostrvo, koje je trenutno u Domu omladine Beograda. Pa nekako u stvari umeđu vremenu smo pričale o Islandu. Spomenuli ste da ste zapravo popodneva koje ste imali tamo slobodno provodili gde?
Provodila sam na bazenima koji su bili baš blizu moje te kuće, koje sam provodila najviše vremena i gde je atelje bio sa pogledom na Atlantski okean, međutim kako oni imaju puno izvora sa supernom vodom i topli su izvori, nekako sam želela da svaki drugi dan posvetim tome i da to bude deo tog mog istraživanja takođe i uživanje i istraživanje. I da, pomenula sam da sam na bazenu nekoliko puta srela Bjork. Sada kad smo slušali Bjork, morala sam to naravno da nadovežem. I takođe taj utisak u stvari o bazenima i njihovom odnosu prema tome je bio izuzetan, jer oni su nekako ostrvljeni koji su okrenuti vodi, koji i jako ozbiljne sastanke vode tamo. Oni su non stop u toj toploj vodi, rasterećeni su i njima je nekako to jako značajno.
Prirodni element, tako reći.
Da, koji nam nedostaje.
Da, more je uvek dobrodošlo.
Da.
Makar i severno. A kada ste spomenuli u stvari obilaske njihovih izložbi, šta je ono što vas je posebno, što je ostavilo posebno dubok utisak na vas što se tiče njihove kulturne produkcije?
Najveći utisak je ostavio Ragnar Kjartansson, islandski umetnik, i iznenadila sam se tamo kada sam u stvari pročitala da prvi put zvanično izlaže njihov državljanin u njihovom muzeju. Međutim, to je bila njegova velika retrospektivna izložba u jednoj od zgrada Muzeja savremene. I neverovatno je koliko mi je bila značajna izložba, jer sam tu najviše, ovo što sam pomenula ranije u razgovoru, zaista sam osetila i njihov mentalitet. I kada me ljudi tako pitaju, kao sigurno si puno Islanđana upoznala i kao kakvi su ostrvljani, ja se samo osvrnem na tu izložbu i tek onda shvatim u stvari kako su čudni, u stvari kako su imaju nešto vrlo specifično što je neuhvatljivo, što ja nisam mogla da definišem. Jednostavno ne može da se definiše. Jako mi prija, jako su veseli i specifični ljudi. Mislim, sad malo detaljnije kao pričam o tome, nije ni važno, ali to se vidi kroz taj njihov rad i kroz njihovo istraživanje svakodnevnice, i to im se nameće kao tema. Svi rade na tim svojim radovima na temi svakodnevnice, političkog života, koji nam se čini tako rasterećen, u stvari imaju naravno i oni nekih problema. I Ragnarova izložba je onako medijumski je sadržajna vrlo, imao je nekoliko video radova na kojima su bili prikazani njegovi performansi sa velikim intenzitetom zvuka koji je jako značajan.
Koji je inače značajan za njegov rad.
Da,
muzika, zapravo generalno sviranje na instrumentima, kompozicija.
Jeste, tako je. Tako da je to, vraćala sam se mnogo puta toj njegovoj postavci i izložbi. Svaki put, on je imao tamo bezbroj radova. To je na svakom ćošku, svaki ćošak je popunio sa nečim. Svojom skulpturom, crtežom, akvarelom, video radovima. Produkcije su izgledali stvarno neverovatno, ali sadržaj tih radova je ono što je meni baš ostavilo dalo mi u stvari ogromnu energiju tamo kada sam bila da nešto svašta istražujem, da se zainteresujem za neke stvari koje do sada nisam.
A koje stvari, na primjer?
Pa, to vreme u stvari koje segment ili tema vremena koje u mom radu se nekako pojavljuje tako dosta poetično i nekako najsadržajnije je u stvari za mene. Sada sam osetila da želim nekim drugim temama da se bavim i da ih istražujem na vrlo neposredan način, da ih istražujem onako kako mi dođe. Da hoću da se igram u radu, to sam osetila i išla sam, ja mislim, svakog dana za redom, 5 dana za redom sam odlazila na tu izložbu i vraćala se u atelje i radila posvećeno na tome. Ja sam morala da radim na tome, da dobijem svoj rad kroz igru, da je meni lepo, da se ja igram i da istražujem i da taj rad tako ostavim.
Da, zadovoljstvo je čudan fenomen umetnosti svakako.
Da, da, da.
Ali to je zanimljivo zapravo na koji način ste vi doživjeli umetnost koja dolazi sa Islanda na samom Islandu i način na koji, ne znam da li ste razgovarali možda sa Islanđanima, način na koji Islanđani doživljavaju to neku vrstu ogledala, pa ćemo, ne znam da li imate neki uvid u to kako su oni sami doživljavali njegovu izložbu.
Pa njegova izložba, i oni su svi nekako, jako je malo ljudi tamo, mislim nije naseljeno ostrvo, 150.000 stanovnika.
Ne, toliko je samo u Reykjaviku.
U Reykjaviku, ali... da, 300.000 na celom ostrvu i baš zato hoću na to pitanje da se vratim jer on je sve muzičare iz Reykjavika i sa celog ostrva aktivirao da učestvuju u njegovim performansima koji su se aktivno menjali. I meni je baš lepo što sam ostala mjesec dana i malo više i videla sam sve te performanse, tako sam ja stvarno svakodnevno kao da sam bila zaposlena tamo, obilazila sve njegove postavke u nadi da ću ga i videti jer sam ponela i u 10 kataloge i želela sam da se predstavim, da se upoznam sa njim i također i grupu autora koji su bili sa mnom, koji su iz celog sveta, ali smo se tamo upoznali i nekako sam htjela da napravimo. Osjetila sam tamo da je atmosfera jednostavno takva da može da se druži sa njima, da su svi tu i taj ambijent
dostupni.
Dostupni su, da je taj ambijent koji on pravi na performansima je takav da pored tih muzičara ili umetnika koji su prisutni može da se sedi, da se priča sa njima, da...
Ali ajde da se možda vratimo na U10 zapravo. Sada U10 već postoji 6 godina,
yes.
Ako ne i više.
6 godina.
Na koji način je vaš osjećaj, obzirom da vi i radite neposredno, znači svakodnevno se bavite zapravo galerijskim prostorom, izlagačkim prostorom, kao i vaše kolege, ali prosto iz vašeg ugla, na koji način vi vidite da U10, kako kažem, raste, u kom pravcu raste, u kom pravcu utiče možda na lokalnu sredinu iz vašeg subjektivnog pogleda?
To je uvek teško pitanje. Baš smo nedavno imali neki sastanak i o tome pričali posle dugo vremena. Mislim da je došlo vreme, mi nekako zauzeli smo neki stav i ulogu, čini mi se da smo lokalno prepoznatljivi, ali da to još uvek nije dovoljno vidljivo za različite ljude i za različite posetioce koji naravno nisu ni osvrnuti umetnosti, ali to je negde i cilj da ta umetnost se da bude malo dostupnija u našoj sredini. Međutim, rekla bih da je došlo to vreme da se naš tim malo promeni. Nas je 7 sa jednom galerijskinjom, Sandom, koja radi sa nama već 2 godine. Pre toga je Kristina Grebener također radila sa nama. Vreme je da drugi neki mladi umetnici ili ljubitelji ili mladi kustosi dođu i prepoznaju sebe u sklopu tog prostora, naše te neke ideje koju vodimo i da nam se pridruže, da malo promenimo neki taj naš prepoznatljiv stav i stil.
Naravno, vi ste zapravo i počeli sa time da se bavite mladim umetnicima, što ste pre 6 godina zaista i vi bili na samom početku, te ste završili likovnu akademiju.
Da.
A sada već vi ste, kao kažem, već vam se zahuktala svakome od vas vaša pojedinačna karijera, tako da naravno da razumem da...
I to je razlog i druge neke obaveze koje idu uz to.
Hvala vam najlepše na ovom razgovoru. Nadam se da ćemo nastaviti
Hvala
nekom
vama,
drugom
Bobo.
Priliku. Poštovani slušalci, ovo je bio razgovor sa vizualnom umetnicom Lidijom Delić, čiju samostalnu izložbu Zapadno ostrvo možete da pogledate u galeriji Doma omladine Beograda do kraja ove sedmice, a dan nedelja je također radni dan u galeriji.
Me, I'm happy as I can be. I've learned to love and to live devil may care. No blues or woes, whatever comes later goes. That's how I take and I give devil may care. When the day is through, I suffer no regrets. I know that he who frets loses the night. For only a fool dreams he can hold back the dawn. He who is wise never tries to revise what's past and gone. Oh, live love today. Let come tomorrow what may. Don't even stop for a sigh. It doesn't help when you cry. That's why I live and I die. Devil may care.
Poštovani slušalci, današnje izdanje Zlatnog preseka za vas su realizovali Strahinja Veljović, Ivana Krstanović, Verica Gajević, Tanja Kosanović, moje ime je Mirjana Bobastojedinović. Ostanite sa nama na talasima radoznalosti Radio Beograda 2. Bap, bap, bap.